Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este Bogdan Bacoș, asistent universitar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Bună ziua, domnule Bacoș, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua și vă mulțumesc încă o dată și din nou pentru ocazia de a-mi face și părerea mea cunoscută publicului.
Am mai avut o întâlnire aici în acest studio, dar de data aceasta aș vrea să deschid un alt subiect care cred că este de interes în contextul în care în ultima vreme suntem mereu avertizați că urmează o criză. Ba, se vorbește despre inflație, se vorbește despre recesiune și mă gândesc că și noi, oamenii simpli, ar trebui să ne pregătim. Ținând cont de faptul că specialitatea dumneavoastră este în domeniul economic și cunoscându-vă ca fiind antreprenor, un om foarte activ, chiar investitor, ați urmat și foarte multe cursuri în acest domeniu, aveți și unele podcasturi, m-am gândit ar fi poate potrivit pentru oamenii care urmăresc această emisiune, oamenii simpli, să primească câteva recomandări, să le spunem. Poate sfaturi e prea mult spus despre felul în care pot să-și reducă cheltuielile lunare. Sunt unii oameni care trăiesc din ceea ce câștigă de la o lună la alta, sunt unii oameni care știu să facă economii și întotdeauna au unele rezerve, dar ce e de făcut dacă vine tăvălugul peste noi? Și atunci am zis, hai să luăm lucrurile așa, la bani mărunți. Considerați că, într-adevăr, aceste avertismente ale economiștilor, ale politicienilor, ale românilor sau celor de la Uniunea Europeană trebuie să fie luate în serios în contextul actual sau putem să ne ducem zilele ca și până acum?
Eu zic că ar trebui totuși să avem o temere. Nu i-aș spune frică, n-ar trebui să trăim cu frica că vine criza, pentru că de 2 ani de zile suntem tot cumva suntem așa loviți de fake news-uri și de media care vine și ne spune vine criza, ba post-pandemică, ba acum cu războiul, și de 2 ani suntem tot așa pe punctul unei prăpastii în care eu zic că mai avem puțin. Nu cred că e ok să avem frica asta și să stăm cu frica zilnică că vine criza de mâine. Probabil noi suntem deja într-o criză pe care o avem în jurul nostru și conștient sau nu trebuie să-i facem față, dar totuși cred că contează foarte mult de noi pe viitor cum ne vom gestiona emoțiile în fața acestei crize și cum ne regăsim noi ca persoane pe perioade de criză, cum ne gestionăm atât cheltuielile cât și veniturile și dacă data trecută vorbeam despre educația financiară, adică dacă ne educăm financiar, atunci probabil și vom fi mult mai conștienți și pașii pe care vom face vor fi mult mai conștienți în așa fel încât criza pe care noi nu putem influența dacă vine sau nu vine, să nu ne afecteze pe plan personal.
În general, românii sunt economi sau sunt risipitori?
În general, e destul de complicat să spun asta de români. Aș spune că sunt mai economi decât alții în anumite domenii, din anumite puncte de vedere, dar cu siguranță sunt mai risipitori decât alții în alte domenii.
Te rog. Da, am discutat chiar înaintea intrării noastre în emisie de faptul că ați circulat foarte mult și în străinătate și aveți și termen de comparație, pentru că dacă stai doar aici, poate ai așa o impresie că faci lucrurile bine. Dar deja sunt state mult mai avansate din punct de vedere economic, unde oamenii au conștientizat de ani buni nevoia de a face economie. Am fost și eu plecată în străinătate, am văzut că peste tot, în, mai ales în locurile publice. De fapt, în toalete există acele temporizatoare pentru apă, temperatura nu este atât de înaltă nici la hotel, nici în instituțiile publice cum este la noi. Nouă ne place să stăm în mânecă scurtă, la căldurică în casă. Sunt niște obiceiuri pe care ni le-am creat, desigur, poate și datorită faptului că am suferit înainte de 89 și așa ceva nu mai vrem să trăim. Noi n-am avut atunci energie electrică în mod constant, nu, chiar și eu am învățat la lumânare o perioadă de timp și nu-mi pot imagina să mai ajung acolo, dar una e să strângi cureaua la modul acesta, mă rog, cum am făcut noi înainte de 89, alta e să fii rațional și până la urmă să salvezi niște bani. Au americanii o expresie, save the money.
Da,
să ne salvăm un pic bănuții, cu care putem să facem altceva, să facem mai multe lucruri, să ne răsfățăm, să...
Da, dar totul ține foarte mult și de cât de etic facem asta și răsfățul ăsta să fie cât de etic posibil. Și să ne gândim totuși că mai sunt generații care trebuie să vină după noi și consumul de resurse ar trebui să fie rațional. O altă diferență ce am văzut-o și ce am învățat eu de fapt din străinătate, că spuneați că am fost plecat, e că noi românii nu știm, sau nu știm, ci nu facem diferențele alea de care spuneam și la educație financiară, dintre nevoi și dorințe, și de cele mai multe ori dorințele se plătesc și unele sunt chiar scumpe, chiar dacă vine vorba de energie, chiar dacă vine vorba de confortul din casă, de a avea 23 de grade, e o dorință de fapt, nevoia organismului nostru e de a avea 17-19 grade, dar dorința noastră e să fie cât mai cald. Nu știu, sunt extrem de multe exemple pe care le-am observat la noi ca și popor, de a sta 20 de minute la duș sub apă caldă. E tot o dorință pe care la final de lună ne costă și unii și-o pot asuma, iar alții nu-și dau seama că cât ar putea să reducă prin a înțelege de fapt care e nevoia noastră și care e dorința noastră.
O să vreau să discutăm în detaliu despre toate acestea. Cum putem să ne reducem factura la energie, la gaz, la alte cheltuieli conexe care poate le avem în vedere sau poate chiar nici nu ne trec prin minte. Dar întâi de toate vă propun să urmărim împreună un reportaj pe care colega mea Emanuela Borbaș l-a realizat pentru noi astăzi, să vedem în ce măsură oamenii știu să facă economia.
Încă nu știm ce o să fie rezultat. Când o să vedem facturile, atunci o să realizăm toți.
Ați luat ceva măsuri să faceți economie?
Și până acum făceam, stingeam lumina dacă nu era... Când era necesar, oricum făceai lucrul acesta. Cum e? Încă mai puțin. Sau cea mai mare problemă că se ia atunci mărfurile mai ieftine, care la calitate sunt mai slabe.
Foarte tare, cam 1000 de lei pensie.
Cum o să faceți economie? Ce măsuri ați luat?
Ori nu mănânc, ori nu iau medicamentele, dar... consumul plătesc. Că dacă nu se ia apartamentul, ce fac? Medicamentele foarte scumpe. Aproape 150 medicamentele lună, mai să mănânc.
Faceți economie la curent și la gaz, de exemplu?
Fac. Eu nici nu mașina de spălat, nu am nimic. În afară de televizor și frigider. Și azi, iarnă, 17 grade. Dar m-am obișnuit așa. La televizorul mă uit în pat. Și mă îmbrac și... E foarte, foarte greu, dar cumva cred că ne descurcăm.
Pe dumneavoastră vă îngrijorează scumpirile anunțate?
Deloc. N-am treabă. Nu mă îngrijorează deloc.
Dați-ne rețeta. Cum de nu vă îngrijorează?
Sunt singur. Am o pensie destul de bună și nu mă îngrijorează.
O lumie fac oricum, când ești singur ești tot. Acum... o lună. Vă venit 1500
regularizare.
Da. Înainte iară, dar mi-e scoasă din priză. Pentru ce? Când vine bățeni de cap.
Cum comentați acest reportaj, domnule Bogdan Bacoș?
Mi-a plăcut expresia doamnei care a zis m-am obișnuit la 17 grade. Exact ce ziceam noi. Noi suntem obișnuiți cu mult mai bine, deși normalul e acolo, la 17 până 19 grade în casă. Și mi-aduc aminte când mergeam și stăteam la prietenii mei străini, mai ales în Germania sau Olanda, și mi-era frig în casă, ei stăteau cu geamul rabatat, mie mi-era frig pe timp de noapte și întrebam ziua, mă, voi cum rezistați așa să stați noaptea pe frigul ăsta? Și zice, mă, asta pentru noi e temperatura normală, e temperatura optimă de dormit. Și am venit acasă și am început și eu să caut pe internet ca tot omul care e temperatura optimă de dormit și cum te simți, cât de bine te simți să dormi la o temperatură de 17-19 grade și am rămas uimit să văd că 22 de grade în casă parcă nu e așa sănătos pentru organism.
Da, însă mă gândesc că ar fi foarte bine ca oamenii să accepte asta, adică să nu fie o forțare, pentru că din ceea ce auzeam eu în reportajul acesta, toată lumea parcă vede lucrurile acestea la modul negativ, da. Adică dacă ajungi, da, nu mai mănânc, nu mai îmi iau medicamentele, dar îmi plătesc facturile. Hai să vedem ce să facem ca totuși să mâncăm, să ne luăm medicamentele și să ne reducem factura fără a strânge cureaua în așa fel încât viața să devină un chin.
Da, exact.
Se pot face niște lucruri simple și știu că v-ați pregătit să ne dați câteva sfaturi, câteva recomandări pe domeniile importante ale vieții noastre, da. De unde putem să mai reducem cheltuiala.
Tot o ascultătoare spunea acolo că nu știe pe ce a plătit 1500 de lei. În primul rând, când m-am gândit la emisiune, mi-am dat seama că nici eu nu știu de fapt ce plătesc. Nu m-am uitat peste o factură de curent, mă uit în detaliu sau, mă rog, factură de consum să văd ce plătesc de fapt și să înțeleg de fapt ce plătesc și cred că asta ar fi unul dintre cei mai importanți pași. Când vine o factură, să știm pe ce se duc banii noștri și să înțelegem unul la mână cât costă ce plătim, adică să știm măcar care sunt costurile, să verificăm ce plătim.
Dacă s-ar putea să fie și o factură greșită, dacă nu știm.
Destul de mult se întâmplă greșeli, mai ales acum cu furnizorii diferiți și se întâmplă foarte multe greșeli și care ar fi costurile normale pentru o lună, să vedem în fiecare lună cam care sunt costurile noastre, să știm fiecare lună cât cheltuim și unde cresc costurile, când cresc și de ce, și să vedem de ce cresc costurile. Că s-ar putea să fie ceva foarte banal care ne crește costul și dacă conștientizăm asta, la final de o lună să fim mai mulțumiți de asta și să ne dăm seama. Ca și pași simpli sunt multe. Mulți pași pe care i-am descoperit. Primul pas pe care, nu știu, mi s-a părut așa și amuzant, noi suntem un popor care vrem să ne ascundem, să nu ne vadă vecinul și oamenii ce avem noi în curte și în casă.
De aceea avem gardurile înalte.
Exact.
Bine, unii ori să spună că și din cauza hoților, dar avem garduri înalte și când era siguranță
exact.
Mai mare ca astăzi. Nu? Înainte de 89 era destul de sigură viața, să spun. Infracționalitatea nu era așa de mare, dar gardurile întotdeauna au fost înalte. Și perdele
și
multe.
Perdele multe și
dese.
Încă mai am discuții și cu mama că de ce nu vreau să-mi pun perdele la mine la apartament. Da, deci perdelele în geam, perdelele normal sunt puse, nu am nimic cu perdelele de noapte, dar perdelele pe timp de zi sunt de fapt obiecte care restricționează lumina naturală să intre înăuntru, sau florile puse în geam, flori mari, văd apartamente cu flori imense puse în geam, sau balcoane, efectiv balcoanele alea au fost făcute,
obturate.
Exact, balcoanele au fost făcute pentru a usca haine, pentru a lăsa lumina să-ți intre și de asta sunt majoritatea în sticlă sau deschise, pentru a-ți lăsa lumina să-ți intre în apartament sau în casă. Noi românii ne punem perdele să nu se vadă nimic înăuntru și atunci normal că și lumină, avem nevoie de mult mai multă lumină artificială.
Apropo de perdele, ca să nu sară doamnele care urmăresc emisiunea asta, e o idee măcar la bucătărie să încercați să vă puneți pe o baghetă așa o jumătate de perdeluță care e ușor încrețită. Să nu spuneți că dintr-o dată, uite, trebuie date perdelele jos sau a spus cineva la radio că trebuie date perdelele jos, dar măcar așa de jumătate și arată foarte bine. Căutați și pe internet și vedeți că e la modă.
Exact. O altă soluție ar fi să punem, nu știu, pentru copii, de exemplu, familiile cu copii, birourile lângă geam, pentru că e foarte sănătos și pentru ochi să nu stea tot timpul în lumină artificială și avem lumină naturală cât de mult, mai ales vara, pe timp de vară și până în octombrie noi chiar ne bucurăm de niște anotimpuri cu lumină naturală destul de îndelungată și ar trebui să ne folosim de ea. E clar, cel mai ușor e să zici să stingi becurile, dar de ce să faci ca să nu aprinzi becurile? Eu am descoperit, am văzut, de fapt, un exemplu foarte personal. Este un bec pus, iluminat exterior, pus pe stâlp la mine în fața blocului, care mi-am dat seama că pe mine mă poate ajuta de foarte multe ori. Când n-am ceva de făcut fizic în casă, adică pot să stau în pat, dar totuși nu vreau să fie întuneric, mi se vede în casă, nu trebuie să închid perdelele de noapte, pentru că am o lumină de afară, de fapt, pe care o plătesc indirect, dar nu trebuie să aprind o lumină din interior.
E o lumină care creează și o atmosferă așa intimă, plăcută.
Exact.
Nu trebuie să brodezi ceva, dar
corect.
Așa, cât de cât nu te împiedici și asculți poate muzică sau citești o carte la o altă veioză din cameră. Interesant.
Iluminatul local. Asta tot la noi am întâlnit-o foarte des în casele noastre a românilor, să avem becuri câte 5-6 într-o cameră, puse în același loc, adică pe mijlocul camerei avem un candelabru cu 6 becuri, cu 7 becuri, toate care fac o lumină foarte mare, de care ochiul nostru n-are nevoie, unul la mână, doi la mână consumă și foarte mult, în loc să ne axăm pe iluminatul local, adică o veioză deasupra birou, o veioză pe birou și când suntem la birou să folosim veioza aceea, o veioză lângă pat dacă citim sau dacă avem. Eu am descoperit că mi-am luat o veioză și nu mai aprind becul în cameră, pentru că veioza aia mi-e suficient pentru ochi încât să nu mă deranjeze. Și atunci îmi stă candelabru cu 3 becuri stins cam tot timpul, pentru că nu-l mai folosesc și folosesc o simplă veioză care e pusă pe un birou și îmi luminează camera suficient.
Dar toate acestea, așa cum spuneam, să fie făcute în armonie,
exact,
cu propriul corp,
exact,
și cu propriile dorințe. Să nu, așa mă gândesc, să nu fie o forțare. Trebuie,
corect,
să sting lumina și, de fapt, să nu-ți convină. Să încerci să găsești o variantă care poate să-ți dai seama că e chiar mai plăcută pentru tine și pentru ceea ce ai nevoie.
Exact. Să fie totul făcut din plăcere, nu din nevoia de a economisi. Și atunci, la final de lună, vei fi surprins, de fapt, că tu ai economisit când ai făcut din plăcere.
Apropo de becuri și de lumină, de câțiva ani au apărut aceste becuri cu LED care consumă mult mai puțin decât vechile becuri cu incandescență, becuri de 100 de wați, de 60 de wați, de 40 de wați. Aceste becuri cu LED au un echivalent, nu? Cred că ați încercat și dumneavoastră.
Da, au echivalent. Ce am rămas plăcut, surprins, impresionat, a fost și impresionat, a fost că reduc până la 90% din consum și utilizarea lor e de peste 20 de ori mai mare decât a unui bec normal.
Viața, durata lor,
da,
de viață.
Exact. Deși sunt puțin mai scumpe, deși nu e un preț, să zic așa, extrem de acceptabil, dar nu sunt nici foarte greu de găsit sau să zic că...
Nu te ard la buzunar.
Exact, nu te
pentru
ard
că,
la buzunar.
Eu chiar mi-am schimbat de curând toate becurile din casă, sincer. Deci absolut toate becurile din casă le-am schimbat cu unele cu LED. Și dacă în urmă cu câțiva ani dădeam câte 20 și ceva de lei pe un 20-25 de lei pe un bec bun, astăzi am cumpărat becuri de bună calitate, de nu vreau să spun de la ce magazin, dar sigur veți găsi și dumneavoastră, un set de două asemenea becuri la 9 lei. Deci,
da,
fără nicio problemă. Deci, practic, un bec a ajuns să coste 4 sau 5 lei un bec LED. Și el are și o durată de viață mai lungă și îți oferă o putere, o lumină de 60 de wați, dar, de fapt, el consumă 5, 6, maximum 9,
exact,
9 wați. Și se simte asta foarte tare la factură.
Da, plus că becurile vechi, cu cât sunt mai vechi, chiar dacă ele rezistă și încă luminează, consumă mai mult, pentru că se folosește materialul din care ele sunt făcute și atunci pentru a funcționa ele au nevoie de mai mult curent. Chiar dacă ele sunt de 60 de wați, ele au nevoie de mai mult pentru că sunt vechi și atunci ar fi indicat, chiar dacă știi că îți funcționează becul, să-l schimbi totuși cu unul LED nou și atunci vei vedea, poate nu luna asta, poate nu luna viitoare, dar dacă îți pui toate chestiile pe an, se va simți.
Da, și iarăși, apropo de lumină, lumină, există acum variante de lumină albă, lumină galbenă. Noi, cu becurile vechi, cu incandescențe, eram obișnuiți cu acea lumină galbenă. Sigur că e poate mai intimă, mai plăcută corpului, dar lumina albă e mult mai intensă și atunci nu avem nevoie de o putere așa de mare. Exact. Și acolo unde e nevoie de o lumină puternică, nu mai ales în bucătărie, mai degrabă să folosim
bucătărie baie,
da, o lumină albă.
Și în plus, ochiul nostru este obișnuit cu lumina albă. De fapt, noi îl alintăm cu lumina galbenă, că de fapt lumina albă e lumina exterioară pe care o avem de la cer,
de la soare.
Lumina naturală. Da.
Alte aparate prin casă care consumă mult și la care am putea să ne gândim că merită să fie schimbate. Care ar fi?
În primul rând, orice e în priză și nu e folosit, consumă. Dar...
De exemplu. Televizorul.
Da, televizor. Inclusiv,
nu e folosit, consumă?
Da. Încărcător la telefon. E ceva foarte banal. La încărcător la telefon am văzut un studiu că pe an un încărcător de telefon lăsat în priză un an de zile ajunge la o cheltuială de vreo 300 de lei. Bani românești, era făcut în euro, 300 de lei pe an pe care un încărcător poate să-i consume pe an doar lăsat în priză, fără să fie folosit. Orice electrocasnic, poate să fie prăjitor de pâine care e băgat în priză și nu e folosit, poate să fie, nu știu, un aparat pentru baie, un fierbător de apă care nu e folosit, orice, acum nu zic să scoți chiar orice din priză, dar de exemplu frigiderul care ai nevoie să fie tot timpul în priză. Dar orice aparat care nu e folosit și e în priză e un consumator și chiar dacă e un consum mic, care pentru noi ceva e irrelevant, dacă stai și aduni într-un an sau în 5 ani sau în 10 ani, îți dai seama că totuși parcă sunt niște bănuți.
Se simte. Și ne putem gândi la treaba asta, mie cel puțin mi-a venit în minte atunci când am fost plecată în străinătate, mai ales în zonele turistice, stațiuni sau știu eu, unde există o cartelă la intrarea în camera de hotel, care activează curentul în întreaga încăpere, mai puțin la frigider. Practic, frigiderul merge în continuu. Este singurul care trebuie să stea în continuu în priză, pentru că altfel lucrurile de acolo se pot strica. Dar cartela cu care deschizi camera activează și rețeaua electrică din interior. Și de ce au făcut asta? Pentru că cei care au construit hotelul și care trăiesc din acea afacere nu își permit să plătească curentul la aparatele pe care le lasă clienții în funcțiune așa, pur și simplu. Exact. Poate lasă televizorul și se duc pe plajă toată ziua. Poate își pun în priză, nu știu, aparatul de bărbierit, epilat, ce-o mai fi. Și uite, e și o protecție până la urmă, pentru că fierul de călcat lăsat în priză poate să creeze nenorociri. Exact. Deci e o logică aici, nu știu, în ce aici. Măsură oamenii care ne urmăresc s-au gândit la asta.